Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakva je uloga Aleksandra Vučića u regionu. Da li on stup stabilnosti, kako kažu zvaničnici Evropske unije, ili onaj koji svojim potezima često destabilizuje region. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber iz Berlina i Erik Gordy iz Londona. Bilo je reči o tome zašto se Evropska unija nakon incidenta sa Makedonijom, koji je izazvala Srbija, ponašala kao da su obe strane podjednako krive, zašto Brisel nikada od Vučića nije tražio da zaustavi Dodikovo razaranje Bosne i Hercegovine, šta je cilj deklaracije o položaju srpskog naroda u regionu, čije donošenje najavio Vučić. Koliko njegovo odbijanje da prizna srebrenički genocid pogoršava odnose između Srba i Bošnjaka, zašto Srbija u ovom trenutku nema prijateljske odnose ni sa jednim susedom. Kako je Vučić manipulisao izjavama izvestioca Evropskog parlamenta Davida McAllistera, koliko Vučićeva igra sa Zapadom liči na Miloševićevu, kao i o tome da li će se Zapad u jednom trenutku otarasiti Vučića kao što je to svojevremeno uradio sa Miloševićem i Tadićem. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, stup stabilnosti regiona, kao što to tvrde zvaničnici Evropske unije. Naši sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Erik Gordy, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Gospodine Gordy, Vučić ima najbolje odnose sa Nemačkom i Nemačka pre svega gleda na njega kao na lidera koji obezbeđuje stabilnost regiona. Mislite li da i ostale zemlje Evropske unije dele nemački stav o Vučiću?
Voleo bih da kažem da se neka zemlja protivi toj ljubavi prema Vučiću i Vučićevoj vladi, ali to bi bilo istina samo da je nekoj zemlji u interesu demokratiju u regionu, a izgleda da ni jedna zemlja nije zainteresovan za to.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber?
Što se tiče priznavanja Vučića kao fakta stabilnosti, ja bih rekao da to poprilično je stav i drugih članica država Evropske unije.
Gospodine Gordy, tenzije u regionu vrlo često proizvodi sam Vučić, pa ih onda smiruje i zato dobija pohvale od zvaničnika Evropske unije. Najnoviji slučaj je incident sa Makedonijom, kada je Srbija iznenada povukla osoblje svoje ambasade iz Skoplja, navodno zbog bezbednosnih problema, pa je onda Vučić razgovarao sa makedonskim premijerom Zajevom i situacija se smirila. Zašto su zvaničnici Evropske unije o tom incidentu govorili kao da su Srbija i Makedonija za njega podjednako krive, mada ga je očito izazvala Srbija?
Mislim da je taj konflikt kratkog trajanja bio klasičan primjer proizvedene krize, odnosno performance za medije, koji su izazvali brzim potezom i onda rešili brzim potezom. Mislim da je bilo najlakše za Evropu da se ne meša, da kaže da dve strane su krive, pa onda da budu zahvalni što je problem rešen. Mislim, ako gledamo u sadržaj, koliko je uopšte bilo sadržaja tog spora, navodno se radilo o prisluškivanju, mada izgleda da prisluškivanja nije bilo. Sa druge strane, govorilo se da se radi o mogućim prijemu Kosova za članstvo u UNESCO, što je opet prazna priča, zato što Kosovo nije podnao zahtev za prijem u članstvu, niti to ima u planu. I ako eventualno dođe do glasanja o tome, sasvim je moguće da će i Srbija imati drugi stav nego što sada ima. Mislim da treba gledati na dve stvari. Prva stvar je da sada postoji nadmetanje između Vučića i Zajeva za položaj favorita međunarodnih političara. Vučić je dugo uživao na tom položaju kao faktor stabilnosti ili šta god da je bio. Sada Zajev manje više uživa taj status kao pobednik na demokratskim izborima i to Vučiću očigledno veoma smeta. I druga stvar je status Sebastijana Kurca. Kurz se dosta obrukao time što je vrlo jasno i javno dao podršku Gruevskom na izborima i verovatno je i njemu lakše, pošto sad gradi veću političku karijeru u Austriji, da izgleda da je bio delimično u pravu. Mislim, sami možemo suditi koliko je bio u pravu.
Gospodine Weber, po vama, zašto su zvaničnici Evropske unije u ovom slučaju izjednačili krivicu Makedonije i Srbije, iako je očigledno da je Srbija izazvala incident?
Ja ipak mislim da je tu malo više suštine iza, to nije samo neka show bila ta bilateralna tenzija izazvana se opet gospodin Vučić potvrdi kao faktor stabilnost regije. Imamo na jednoj strani, treba podsjetiti, još nerazjašenu ulogu srpskih bezbednostnih struktura u aprilu tokom ozbiljnog incidenta u makedonskom parlamentu koje je zaista moglo poprimiti razmjere šire krvopolića. Tu onda i pitanje ruske uloge, a to su ozbiljne pitanje. Na drugoj strani mislim da zaista Beograd pokušala da utiče na Makedoniju. U slučaju ponovnog pokretene pitanje članstva Kosova u UNESCO u jesen ove godine. Tako da ovdje zaista, ja mislim, bilo malo više suštine iza tog konflikta. Na neki način moglo se reći da je Srbija se povukla iz prvobitne pozicije, pokušaja tu izazivanja nekih tenzija i čini mi se da nisu baš nešto dobili od toga. Druga stvar jeste ta površina nekih pokušaja diplomatskih izjava od strane evropskih zvaničnika koji pokušavaju da ne zauzimaju stav za jedno ili za drugo strane.
Gospodine Gordi, Milorad Dodik, koji svojim potezima stalno destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, vrlo često je Vučićev dragi gost u Beogradu. To jača Dodikovu poziciju i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Zašto Evropska unija, ako Vučića smatra faktorom stabilnosti, ne traži od njega da uskrati podršku Dodigu, što bi značajno oslabilo Dodikov položaj i pomoglo da se stabilizuje Bosna i Hercegovina?
Znate, moguće da je premisa mogla bude postavljena drugačije, jer sasvim je moguće da Vučić više dobije od Dodika nego što dobije Dodik od Vučića, u smislu da Dodik utiče na Vučićev politički kapital, naročito kod desnog sektora javnog mnenja. I onda kad god pravi neki sporazum ili ima neki sastanak sa zvaničnicima sa Kosova, onda će napraviti neki gest prema Dodiku da pokaže da je još uvek nacionalan. A što se međunarodnih političara tiče, ja mislim da kod njih je strah od onoga što bi moglo slediti Dodika ako bude otišao. Znači, plaše se moguće nasilja, ali više se plaše moguće demokratije u Bosni. Mislim da nisu zainteresovani za bilo kakav napredak u Bosni, nego veruju da su pronašli formulu za održivu nestabilnost bez političkog napretka, time što će tolerisati korumpiranu i nepotrebnu elitu u nedogled.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje, zašto Evropska unija ne traži od Vučića da disciplinuje Dodika, s obzirom da je Dodik glavni faktor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da stvari su malo trivialnije, bojem se. Međunarodna zajednica jednostavno više od decenije nikad, nažalost, nije našla snaga da ima neku ozbiljnu politiku prema Bosni i Hercegovini koja bi rešila taj institucionalno koruptivni čvor u Bosni i Hercegovini. Gospodin Dodik jednostavno je izraz te slabosti Evropske unije već 12 godina, možda kao najveći simbol cijelo regije te slabosti evropske politike. Sad što se tiče uloge gospodina Vučića, smo mi uvijek tvrdili da Vučić manje ovisan o odnosima sa Dodikom nego što je predsjednik Tadić svoje vremena bilo za svoj nacionalni imidž. Bilo je jasno da je bilo određenih pritisaka od strane Evropske unije i Zapada na Vučića da se Srbija distancira od politike gospodina Dodika. Recimo zadnji slučaj bio referendum o dan Republike Srpske. Vučić i njegova vlada su distancirali od referenduma, ali nisu odvojno stali protiv referenduma i to očigledno pokaže da je taj pritisak nikad tako daleko nije išlo od strane zapada na Vučića, da je Vučić bio prisiljen da se Beograd distancira od Banja Luke, što mislim da bi bilo najlakši put do kraja režima gospodina Dodika, ali to opet potvrđuje da nikad dovoljno odlučna politika Evropske unije zapada prema pitanju Bosne i Hercegovine nije postojala.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stup stabilnosti regiona, kao što tvrde zvaničnici Evropske unije. Sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Vijeću za implementaciju mira iz Berlina, i Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gordi, evo i najnoviji slučaj. Vučić je pre mjesec dana najavio i ovih dana potvrdio da će na jesen biti doneta deklaracija o opstanku srpskog naroda u regionu. Zar to neće ponovo izazvati tenzije? Zar to ne podsjeća na memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti? Zar opet to ne asocira na priče o velikoj Srbiji? I recimo, šta bi bilo ako bi sad i drugi krenuli stopama Vučića i Srbije, pa i oni doneli deklaracije o položaju hrvatskog naroda, o položaju bošnjačkog naroda i tako dalje? E zašto Brisel ne reaguje, a koliko ja znam uopšte nije reagovao, jer su to potezi koji destabilizuju region?
Dobro, to što Brisel ne reaguje, mislim da je teško da Brisel reaguje na bilo što, kao što smo vidjeli u mnogim slučajevima. A što je zanimljivo o deklaraciji, pitali ste da li je podsjećena memorandum, ali treba podsjetiti da memorandum nije bio zvaničan dokument. To je bio dokument koji nije bio u publikaciji. Ova deklaracija, ako bude izašla, će imati mnogo veća težina državnog pečata. I ono što se pokazuje tim planom za deklaraciju je kakvi su Vučićovi uzori u politici. Koliko voli da spominje Đinđića, ipak izgleda da su mu uzori političari koji su najviše uticali na njegov razvoj kao političar. To bi bili ljudi poput Dobrice Ćosića, Slobodana Miloševića, čiji je bio ministar, Vojislava Šešelj, čiji je bio zamenik u stranci, a tu bih još i dodao Zlatana Hasanbegovića, jer se pojavilo pitanje kad je Hasanbegović uspeo da napravi političku karijeru od toga da bude minoran istoričar, onda se odmah pitalo ko će biti srpski pandan Hasanbegoviću i pojavio se Vučić i rekao, eto, ja ću biti srpski Hasanbegović. I to što ima svog pandana u Hrvatskoj sprečava Brisel da to reaguje, jer da bi jednog sprečili, morali bi drugog, a taj drugi je u zemlji koji ipak članica Evropske unije, pa je situacija komplikovanija.
Gospodine Weber, da li je Brisel svestan šta može da izazove ova deklaracija o opstanku srpskog naroda u regionu? Kakve to napetosti može da izazove u regionu?
Poživljeno sa memorandumom, naravno se sa javnoj percepciji odmah nametne, ali kao što gospodin Godi rekao, to je bio nezvaničan dokument, ali on je dobio na snagu zbog konteksta u kojem on promovisan od strane zvanične srbijanske politike. Ovdje je očigledno sasvim drugačiji kontekst. Zanimljivo da je na taj sljedeći naredni sastanak pisane deklaracije praktično reducira se na predsjednike Srbije i Republike Srpske. Nisu, koliko ja vidim, ni pozvani ni predsjednika Srba iz Hrvatske, ni čak ni za Kosovo. Tako da ja mislim to očigledno je jedan propagandna mjera kojom se očigledno u ovom trenutku našli i Vučić i Dodik. Dodikova strana tu malo lakše prepoznati, se već vidi već pola godina da u Bosni i Hercegovini de facto već predizborna kampanja vrlo rano počela ovaj put za izbore idućeg godine u jesenu. A na strani gospodina Vučića očigledno vidimo Vučić sad u ovoj poziciji predsjednika Srbije ima potrebu da ojača svoju nacionalni kredibilitet i mislim da će Europska unija u tom kontekstu pomno pratiti te procese i vjerojatno očeka da vidi da li će sve ostati na tom nekom simboličnom dizanju tenzije ili da će to neke suštinske prometanje regionalnih odnosa izazvati, onda bi sigurno Europska unija žešće reagovala, ali ja iskreno rečeno to je čak i ne očekujem.
Gospodine Gordi, poseban problem je Srebrenica, posebno za odnose Srba i Bošnjaka. Vučić uporno odbija da prizna genocid u Srebrenici i stalno ističe zahvalnost Rusiji što je blokirala rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. E sad, da li je moguće da to ne smeta Evropskoj uniji, čiji je parlament 2009. godine proglasio dan sećanja na srebrenički genocid?
Rekao bih da čitavu situaciju oko Srebrenice treba staviti u širi kontekst. Sad je više od 22 godine od genocidu u Srebrenici. I ako gledamo kako se raspravljalo o Srebrenici u tim prvim godinama, tih prvih 10 godina, ajde da kažemo, onda je bio diskurs, ekstremni diskurs, mnogo jači u Srbiji. Bili su ljudi koji su govorili da se ništa nije dogodilo ili da se ništa nije dogodilo što ne odgovara sličnom događaju na drugoj strani. Pa su rekli da nije to bio masakr, nego zločin protiv ratnih zarobljenika. I ako gledamo sada kako ide ta priča, uglavnom se svodi na to da ljudi koji kažu da nije bio genocid, uglavnom priznaju da je bio zločin protiv čovečnosti. Zločin protiv čovečnosti je ozbiljan zločin. Onda sve se to svodi samo na raspravu oko etiketa, što je neproduktivna rasprava. Naravno da bi bilo bolje da svi priznaju ono što se zaista dogodilo i što su sudska veća potvrdili da se dogodilo, ali ako do toga neće doći, onda mislim da može da bude pokrenut ozbiljan razgovor o statusu žrtava i o kompenzaciji za žrtve, o konkretnoj istini, na primjer, koliko je ljudi ubijeno, gde su sekundarna grobna mesta, gde su krili ostatke žrtava, i treba da se pokrene dijalog među ljudima koji žive u tom kraju da bi došli do nekakvog međusobnog razumevanja. I previše se koncentrira na to da li će Vučić ili neki drugi predsjednik ili premijer ili parlament ili neki drugi političar izgovoriti reč genocid ili neće.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje? Da li mislite da je Vučićevo odbijanje da prizna da se desio genocid u Srebrenici, odnosno njegovo negiranje genocida, da li mislite da je to faktor nestabilnosti u regionu, pogotovo u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno sa Federacijom Bosne i Hercegovine u kojoj pretežno žive Bošnjaci?
Jasno jeste da šta god čovjek misli o tome, lično da pitanje nedavne prošlosti, nažalost, više ne igra takvu ulogu i tu treba i tražiti odgovor zašto Europska unija tu ne reaguje. Jasno jeste da pitanje nedavne prošlosti stavljeno u treći plan EU politike, što se vidi po tome što zadnjih par godina nesuradna ili blokada ili otpor prema suradnji vlade Srbije za Haškom tribunalom nije uopšte ušla u pitanje cjelokupnog kompleksa vladavine prava u pretpristupnom procesu.
Gospodine Gordi, kod Vučića su u stalnom raskoraku njegova retorika i njegovi postupci. On stalno govori o tome kako je privržen stabilnosti regiona, kako želi dobrosusjedske odnose, a radi potpuno suprotno. Srbija, čini mi se, u ovom trenutku nema prijateljske odnose ni sa jednim susjedom. E kako je moguće da onda Brisel stalno hvali Vučića kao da je on glavni zaslužan za stabilnost u regionu koje u suštini nema?
Možda bi to mogli objasniti psiholozi. Ako nešto stalno ponavljaju i da kažu da je činjenica, onda postoji šansa da će postati činjenica. Ali ako idemo realnije, mislim da vjerovatno možemo odvojiti tri stvari. Jedna stvar je da kod evropskih političara je strah od toga šta bi moglo slediti kad bi otišao neki političar sa kojim imaju ugovore i razgovore. Druga stvar je da postoji strah među evropskim političarima od angažmana na Balkanu, jer misle da će to postati rupa bez dna, da će samo trajati i trajati bez rezultata, kao što izgleda da je bio slučaj sa angažmanom i u Bosni i na Kosovu. I treća stvar je da je jasno da će Evropa ignorisati autoritarne vlade i poteze na Balkanu kad ih ignorišu i u samoj Evropi. Mislim da su računali da ih više košta da podrže svoje vrednosti nego da ignorišu činjenice koje su im pred očima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stup stabilnosti regiona kao što tvrde zvaničnici Evropske unije. Sagovornici su Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za implementaciju mira iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, kako je onda moguće da i pored svih tih Vučićevih poteza koji baš ne doprinose stabilnosti regiona, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ovih dana za vreme posete Srbiji govori, evo citiram, o jasnoj privrženosti srpske vlade politici regionalne stabilnosti i dobrosusedskih odnosa. I onda on to kaže bez jedne zamerke, bez jedne ograde. E kako je onda to moguće?
Moglo bi postaviti pitanje da li njemački zastupnik u Europskom parlamentu, gospodin McAllister, uvijek dovoljno izdiferencija na svojim pozicijama. To je jedna strana. Na drugoj strani, još interesantnije po meni, tu se oslikavala cijela dilema politike Europske unije prema Srbije u toj posjeti, o tom malom dijalogu među gospodin McAllister i Vučića. Jeste da gospodin Vučić pokušao, koliko sam ja vidio te neke izjave gospodina McAllister, da ih malo izmanipulišao, de facto je rekao i otvoreno, mislim da je to prvi put koliko mene poznato, pokušao da predstavlja da Evropska unija od njega de facto traži da reši samo dvije probleme. Pitanje Kosovo, drugo jeste da Srbija reši svoj odnos prema Rusiji, a da pitanje demokratije, vladavine prava nije bitno. Koliko sam ja vidio, gospodin McAllister poprilično jasno rekao da je pitanje izgradnje vladavine prava u Srbiji je bitno za pretpristupni proces. Mislim da se tu zaista oslikava možda na najbolji način da Vučić zapravo zaista vjeruje da on može cjelokupni taj proces završiti bez da se demokratizuje Srbija. To naravno nije moguće, ali u tom malom dijalogu se stvarno jasno vidjela da Evropska unija uopšte nije našla recept kako obezbeđuje jedno i drugo. I to sa Vučićem ili bez Vučića.
Ali gospodine Weber, ako je gospodin Vučić krivo interpretirao gospodina McAllistera, ako je manipulisao njegovim izjavama, zašto se onda McAllister nije ogradio od toga i rekao nije tako, ja sam rekao ovo?
Pa on je u diplomatskim jezikom pokušao da insistira na tome, koliko sam ja vidio, da je pitanje vladavine prava i demokratije u Srbiji jeste jedan treći uslov za ulazak u Europsku uniju, ali kao što sam pokušao da objasnim, mislim da upravo je tu slabost i nedostatak Europske unije u svom sad već petogodišnjem odnosu prema Vučićevu i njegovom režimu jeste da nikad nije razvila neka diferencijana politika koja će obezbediti da će na kraju Europska unija dobiti tri stvari. To jeste rješavanje pitanja Kosovo, drugo jeste da Srbija reši svoj odnos prema Rusiji, a zadnje jeste da Srbija zaista krene na put demokratske transformacije i izgradnje vladavine prava kao bitan preduslov da uđe kao član Europske unije. I zaista tu leži glavna dilema i ta dilema nije rešena.
Gospodine Gordi, mada su međunarodne okolnosti drugačije, može li se Vučićeva igra sa Zapadom porediti sa onom koju je igrao Milošević i koji je također jedno vreme važio za garanta mira?
Znate, moglo bi se reći da je Milošević razumeo i Vučić razume, pa je razumeo i Tadić nešto što je nama malo teže da razumemo, a to je onaj kolonijalni odnos koji Evropa ima prema zemljama u regionu. Da ih ne gledi uopšte kao politička društva, nego više kao skup lokalnih moćnika koji će ili postupiti po naređenju ili neće. Znači da ih koriste jedno vreme i kada ih potroše, onda ih bace, i to su radili sa Miloševićem, to su radili sa Tadićem, verovatno će i dosaditi i Vučić, jedino ne znamo kada.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber, da li se može praviti poređenje između Vučićeve igre sa Zapadom i one koju je vodio Milošević?
Ja mislim da je ipak istorijski kontekst drugačiji. Milošević je postao važan faktor zbog izazivanja ratova i njega se trebalo za rešavanje ratova u susjednim zemljama, gdje preko tamošnjih srpskih struktura praktično inicirao rat, i samim tim je postao važan faktor. U tom smislu današnja Srbija, Vučić su manji važan faktor što se regije tiče.
Znači, vi smatrate da se Vučić ne može porediti sa Miloševićem u načinu kako igra igru sa Zapadom?
Pa ja bih rekao u način kako pokuša da navigira između Zapada i Istoka. Tu sigurno ima sličnosti, ali razlozi zašto on dobije na značaju se poprilično drugačije. Mada moglo bi se reći da su dvije faktore koje su sigurno slične, to jeste da je uvijek taj akter se uzima Zapad ozbiljno, koji najviše probleme pravi. Tu je sigurno jedna vrsta kontinuiteta. Drugo, sličnost paralela za 90. je sigurno da i ta uloga Vučića, kao što je bila i uloga Miloševića jedno vreme, da je značaj koji Vučić ima sigurno veći, što Evropska unija slabije, veće u krizi i Zapad u krizi, tako da njegova snaga i njegova važnost rasla sigurno s tim što je Zapad slabije u većoj krizi.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Gordi, da li je po vama Vučić stup stabilnosti regiona ili je više onaj koji izaziva incidente?
Nije ni jedno ni drugo u suštini, nego je političar koji iskoristi svoj položaj i koji koristi istorijski trenutak. I ono što je verovatno najvažnije sada je da je trka u celom regionu da se iskoristi odsustvo Amerike za ovaj čudan period tamo, kad Sjedinjene Države nemaju funkcionalnu vladu, nemaju spoljnu politiku, i onda su svi onako u žurbi da prave incidente i da stvaraju nove činjenice koje će već biti ustanovljene kada se Amerika vraća na scenu. I mislim da puno toga što vidimo sada možemo objasniti tom jednostavnom činjenicom.
Gospodine Weber, evo da i vas upitam, da li je Vučić stup stabilnosti regiona ili onaj koji svojim potezima često destabilizuje region?
Pa ja bih rekao, gledajući iz perspektive politike Europske unije, SAD-a, Zapada, Vučić sigurno jeste jak faktor stabilnosti. Međutim, kad se malo dugoročni gleda, kad bi se gledao neke pitanje strateške politike, strateškog značaja regije i trajna stabilnost regije, tu Vučić svakako nije faktor neke održive stabilnosti, tako da u tom smislu, bojim se, odgovor jeste miješano u tom smislu. Kratkoročno, nažalost, bez strategijske politike Zapada, Vučić, nažalost, igra ulogu jednog važnog faktora stabilnosti, ali u smislu strategijskog gledanja i održive stabilnosti, on je faktor duboke nestabilnosti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gordi.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala, gospodine Grabek.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Kao što ste i navikli, u ovoj emisiji govorimo o različitim temama. Otvaramo pitanja o kojima i nemamo često priliku govoriti. Počela je nova školska godina, kada je u pitanju Bosne i Hercegovina sve manje djece u školskim klupama. Ostanite s nama u idućih pola sata, jer kao što govori sam naziv emisije, mi govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Svjedoci smo kako je posljednjih mjeseci sve napetija situacija na globalnoj političkoj sceni. Sjedinjene Države protiv Sjeverne Koreje, tu su i Kina, Rusija, Europa. Pitali smo mlade, pratili događanja na globalnoj političkoj sceni, bojili se sukoba većih razmjera i kako vide u svjetlu ovih događaja svoju budućnost.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Idemo najprije u Srbiju. Mladi u ovoj zemlji, koji su dio akademske zajednice, pažljivo prate aktualna događanja na svjetskoj političkoj sceni. Kako su rekli našem Milanu Nešiću, glavna motivacija za to je utjecaj koji bi odnosi u svijetu, koje ocjenjuju prilično zategnutim, mogao imati na srbijanske unutrašnje prilike.
Najznačajnije je vjerovatno odnos SAD i Rusije, iz razloga što Koreja, koliko god da zvuči strahovito i katastrofalno vest, opet kada Koreju posmatramo sebe, kroz prizmu pre jedne feudalne države nego kroz prizmu savremene politike, vidimo da je Kim Jong-un pokušao da se održi u pretnjama praznim uglavnom zapadu.
Ukazuje nam Branislav Muškatirović, student prve godine sociologije, na ono što je po njegovom mišljenju fokus aktuelnih međunarodnih odnosa. Smatra da okolnosti u svjetskoj politici tek u neznatnoj meri podsjećaju na period pre pada Berlinskog zida 1989. godine.
Vidimo otprilike povratak bipolarnog svijeta. U nekoj svojoj krnjoj formi Rusija je daleko od bilo kakvog političkog, ekonomskog pa i vojnog kapitala koji je nekada posjedovala.
Da li si ikada razmišljao o mogućnostima nekakvog novog globalnog sukoba i kako bi to moglo da izgleda?
Mislim da su mnogo vjerovatnije određeni ekonomski sukobi ili lokalni ratovi srednjeg ili niskog intenziteta pre nego neki globalni rat, jer to bi izbilja bilo katastrofalna proporcija.
Izbjeglička kriza i sada već višegodišnji rat između islamističkih militanata i vojno-policijskih snaga na području država Bliskog i Srednjeg istoka već su ostvarili snažan uticaj na područje Zapadnog Balkana. Stotine hiljada ljudi su u takozvanom balkanskom rutom prešle put tražeći utočište u nekoj od država Zapadne Evrope ili ostali zaglavljeni na putu do njih. Boško Veljković, student prve godine istorije umetnosti, strahuje od novih eskalacija upravo na tom području. Naspram toga, pretnje Severne Koreje ocjenjuje neozbiljnim, dok uverava da su Sjedinjene Države i Rusija svesne ozbiljnosti posljedica njihovog eventualnog sukoba.
Mislim da će još nekog godina proći da će islamističke sve te male organizacije i sve da se udruže u jednu veću, što je već krenulo. Tu bi mogao da nastane veliki problem s obzirom da imaju i svoje ćelije i u Evropi, u Americi, širom sveta, i samim tim mogao bi da nastane veliki problem, jer em što bi Evropa u tom slučaju i ostale države sveta imale spoljnog neprijatelja, im bi imale i u samoj državi. Pritom nisu svi muslimani teroristi. I onda ne znate koga da hapsite, koga da ne hapsite, šta da radite.
Poimanje složenosti globalnih političkih događaja prilično otežavaju poluinformacije ili pak lažne vesti, koje se posredstvom interneta na društvene mreže plasiraju gotovo bez ikakve kontrole, primećuje Mina Karadžić, studentkinja druge godine medicine.
Mnogo toga sam pročitala na internetu što se ispostavilo da nije tačno.
A koji su ti izvori?
Facebook uglavnom.
Vesti na Facebooku?
Vesti.
Dobro, koje su to, možeš da mi kažeš primjer koji su to mediji? Jer postavljam da pratiš neke medije na Facebooku pa tako dođe informacije.
Iskreno, stvarno ne gledam koji je link. Samo uđem, znači, čitam.
Tako reći, bez da kažem nekog, neke sistematizacije, nekog filtera, jednostavno čitaš informacije koje dođu pred tebe.
Iako saglasna da to može biti mač sa dve oštrice, naša sagovornica svoj izbor objašnjava težnjom da osetljive teme sagleda iz više aspekata. S obzirom na to da je svesna da svet, ali i region Zapadnog Balkana iz dana u dan postaju sve nestabilniji, za sebe kaže da je izabrala mesto za koje veruje da je sigurno.
Ako bude izbio neki rat ili neki sukobi, ja idem na Novi Zeland da radim. I ako zaradim fine pare, posliju pare i porodici, da oni dođu isto.
Aha, a ozbiljan odgovor je bio?
Pa, to je ozbiljan odgovor. Ako dođe sukoba, ja idem negde jako dole.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Sada idemo u Bosnu i Hercegovinu. Razgovarali smo sa mladima iz Zenice. Oni s velikom pažnjom prate događanja na globalnoj političkoj sceni i ne vjeruju da bi moglo doći do ratnih sukoba širih razmjera. Ipak, kada su u pitanju interesi velikih sila, ništa se sa sigurnošću ne može tvrditi. Detalje donosi Šerif Babić.
Većina mladih sa kojima smo razgovarali prati trenutno stanje u svijetu i aktualni sukob na relaciji Sjedinjene Američke Države – Sjeverna Koreja. Emir Đulić ima privilegiju da kao mlad ima zaposlenje i kaže da prati globalnu političku scenu.
Pa prati koliko mogu, koliko, ali eto mogu reći da prati.
Evo sad je aktualan sukob Sjedinjene Države – Sjeverna Koreja, je li to zabrinjavajuće?
Pa mislim da nije možda u toj mjeri.
Ilhan Šarić student je Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici. Evo njegovih razmišljanja.
Pa ne znam, mislim da ako i dođe do tog sukoba, jel izbija neki svjetski rat. A što se tiče toga, što se tiče konkretno i Amerike i svi ti većih sila, mislim da ne koriste to što imaju tu jaku snagu, što imaju veliku silu, ne koriste to u neke korisne svrhe, nego bukvalno za neke svoje interese, da oni još više jačaju na toj svoj, na koju, da dobijaju na snazi. Mislim da uopšte ne koriste ono kao za jačanje društva kompletnog, nego eto, samo za pojedince.
Plašiš li se rata?
Pa ne plašim se rata.
Ilhanov kolega sa studija, Maj Dređić, ne očekuje sukob većih razmjera.
Pa mislim da od tog neće biti ništa posebno, samo dizanje tenzija bespotrebnih. Ja mislim da od tog nema ništa, samo prepucavanje politička neka i to.
Za razliku od prethodnih sagovornika, Zarina Šogolj, studentica građevine, na mogući novi rat gleda sa strepnjom.
Pa ne zabrinjava. Mislim da sam, ne da mi se o tome razmišljati. Ali dešava se u svijetu danas trenutno svega, tako da ne treba nam još jedan rat. Ne bi voljela da doživim. Zato zbog starih generacija po priči i svemu, ne.
Student Ivan Bagarić očekuje smirivanje situacije na globalnom planu.
Ma, čista glupost. Ma, ništa. Tu je samo ono zezadancija. Sanje će valjda biti isto to što je bilo i prije.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Slično razmišljaju i mladi u Crnoj Gori, koja je nedavno postala 29. članica Sjevernoatlantskog saveza NATO-a. Podgoričani Nikola, Mirjana i Vanja, sa kojima je razgovarao naš Dimitrije Jovićević, kažu da itekako prate što se zbiva na svjetskom globalnom planu i da u globaliziranom svijetu nema izoliranih događaja.
Razgovaram sa Nikolom,
Mirjana
i
Vanja.
Da li se mladi danas i vi konkretno zanimate za globalna zbivanja, dakle za zbivanja ona u svijetu, ili prosto svi nekako reagujemo po principu što god se dešava, dešava se tamo negdje daleko, nekom drugom i neće imati uticaja na nas?
I kako se pratimo zbivanja. Realno, ja sam prvi pomislio, da li je ta raketa koju će Sjeverna Koreja da lansira, eto, ako je, na to mislimo, da li on ima mogućnost da dopre do nas? Realno, na drugoj smo strani svijeta totalno. Da li ima tolike razmjere da može da ugrozi i Crnogorce, da kažem, tako Crnogor? Mislim, to su to neke stvari koje su najaktuelnije. Normalne druge stvari, pratimo kako se Merkel što radi. Mislim, svi ovi zvaničnici veći, to je normalna stvar. Mislim, realno, svako mora da se, da čuje za to. Bar da čuje, pa eto, zanimalo ga, ne zanimalo.
Također pratim, mislim, sve te informacije dolaze do nas, apsolutno. I uvijek kad čujem, razmislim da li bi to moglo da ima nekog uticaja na nas. A s obzirom da živimo u ovom globalnom vremenu, sve ima uticaja. S jutra njima, danas nama ili obrnuto.
Vanja, da li vi mislite da je uopšte realno da može doći do nuklearnog rata i sukoba Sjeverne Koreje i ostatka svijeta, odnosno SAD-a?
To su apsolutno teme o kojima vodeći kadrovi razmišljaju i koji zapravo predvode takve priče. Mi mladi možemo sve da vidimo, pratimo, mi smo danas era koja je digitalna. Htjeli ne htjeli, mi moramo da vodimo računa o tome, mi moramo da smo upućeni i moramo da učinimo koliko možemo i koliko je do nas da bude što više pacifizma u stvari.
Nikola, da li je zapravo ovaj slučaj sa Kim Jong-unom je zapravo primjer jednog ekstremnog avanturiste koji zapravo negdje shvata da može da diktaturu u sopstvenoj državi očuva samo na osnovu ravnoteže straha koja proizilazi jedno tako moćnog oružja kao što je nuklearno?
Ja mislim da jeste 100% avanturista, jer realno, ako on svoju državu ubijedi da su na svjetskom prvenstvu dobili 7-0, a oni nisu ni učestvovali, mislim da on ima apsolutno moć prvo prije svega nad svojim narodom, tako da je zaista taj čovjek što radi, mi bi rekli da je kralj, ali stvarno to je nešto što danas nije sasvim normalno čini mi se u svijetu.
Ne očekujete da će posegnuti za tom radikalnom mjerom?
Ja se nadam da neće. Ja se opet pitam da li ta raketa ima toliki domet, da li stvarno ima tu jačinu ili to možda samo napumpana priča, da se tako kaže, Sjeverne Koreje, ali da li sad stvarno imaju toliko moći da raznesu eto pola svijeta, jednu veliku Ameriku, nemam pojma. Mislim da treba s dozom opreza tu ipak izmišljati.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Prelazimo na druge teme. Počela je nova školska godina. Brojni profesori u Tuzlanskom kantonu još uvijek ne znaju hoće li na posao ili na zavod za zapošljavanje. Razlog tome je što svake godine svi iznova moraju aplicirati na natječaje. Budući da natječajna procedura traje i po mjesec dana, profesori upozoravaju da to itekako ugrožava obrazovanje, jer rijetki su oni koji znaju hoće li ostati na radnom mjestu. Slušamo Maju Nikolić.
Alen Kovačević, profesor engleskog jezika, kaže za naš program da ove godine puni 10 jubilarnih godina kako aplicira na konkurse u školama.
Ove godine ja sam lično u 41. školi konkurisao i stigao sam na 38 razgovora. Za svoju struku mogu reći da je prije par godina bilo po 80-ak punih normi na području kantona. Ove godine su samo dvije škole imaju kompletnu normu, tako da 90 i više posto nas će raditi, zasnovati radni odnos u barem dvije škole.
Svake godine profesori prosvjedima ukazuju na slabosti obrazovanja i obrazovne politike. Naime, neka djeca upravo zbog konkursa promijene i po 10 učiteljica do 3. razreda osnovne škole. Na naše pitanje, je li se išta promijenilo na bolje, Kovačević kaže.
Promijenilo se jeste, ali na gori. Mi kad god se nešto bunimo, otprilike nam kažu, hoćete da vidite da može gore, pa nam dokažu da su to u stanju.
Iako je stalno zaposlena, profesorica Sabina Jogunčić aktivistica je koja svakodnevno upozorava na probleme s kojima se profesori susreću u Tuzlanskom kantonu. Uključena je u sindikat obrazovanja, a prije nekoliko godina bila i direktorica osnovne škole Brčanska Malta u Tuzli.
Uzroci su kod nas u Bosni i Hercegovini u svakom segmentu sasvim jasni, uzrok jeste politika. Ja lično nisam osoba koja je protiv politike, ali jesam protiv miješanja politike u obrazovni sistem. Politika bi trebala biti nešto što je instrument za rješavanje problema i donošenje pravednih zakona, pravila i pravilnika.
Međutim, u Tuzlanskom kantonu sve kontrolira politika. pa i obrazovanje. Sabina Jogunčić.
Mi imamo sad situaciju gdje imate direktore sa dosta manje staža, iskustva, uspjeha i svega od kandidata koje primaju. Niko se ne bavi kvalitetom. Vi uzmite bilo koji kriterij za primanje, ocjenjivanje nastavnika, zapošljavanje nastavnika i vidjet ćete da nigdje nema kvalitet kao jedan bod makar da nosi. Više vam nosi bodova tamo neka socijalna anamneza, porodična, negoli kvalitet. A valjda je kvalitet ono što će dovesti do kvalitetnog obrazovanja. Ono što mene boli, boli me kao roditelja, boli me kao profesora, nastavnika, što nastavnici više nisu intelektualci. Mi nemamo kritičku masu među profesorima, nego imamo samo profesore koji se bore za ličnu satisfakciju.
I Anel Kovačević nam je ispričao da profesori, kada dođu na razgovor za posao, osjećaju se poštovano, ali na kraju zbog političkih utjecaja na prijem nastavnika i profesora u škole sve izgleda potpuno drugačije.
Kada bi upoređivali osobe koje su nas ispitivale na takav način i same kandidate, ako bismo mi njih ocjenjivali, onda bismo otišli zaista preduboko.
Sve više onih profesora koji odlaze u zapadne zemlje. Drugi dok čekaju na odlazak rade bilo što, samo da više nisu dio političkih igara.
Svakodnevno viđam svoje kolege kako rade u popijesnicama, u kafićima i tako dalje i pitam i da li ste konkursa, ali oni kažu ne, zadovoljan sam ovdje, bar ne moram svake godine ponovo prolaziti kroz sad taj stres.
I dok su nekada profesori, nastavnici i učitelji bili društvena elita, danas je slika potpuno drugačija. Svima su odgovorni, i roditeljima, i vlastima, i djeci. Iako toliko osobnog truda ulažu u odgoj i obrazovanje djece koji će uskoro biti okosnica društva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za udruženje mladih Diktum Faktum, njegovi članovi kažu da je posebno u Bosni i Hercegovini. Novom izložbom o maglajskoj djeci tokom rata u Bosni i Hercegovini žele reći da je život u Bosni i Hercegovini i danas moguć, iako svjesni da svima sva vrata nisu otvorena. Slijedi priča o aktivnostima ovog maglajskog udruženja mladih i pogledima njegovih članova na život. Detalje donosi Arnes Grbešić.
Izložbom o djeci pod olovnom kišom, koja sadrži fotografije i druga svjedočanstva o životu najmlađih stanovnika Maglaja tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, lokalno udruženje mladih Diktum Faktum, osim podsjećanja na dječje radosti i odrastanje pod granatama, željelo je da se suoči sa jednim od najaktuelnijih pitanja u Bosni i Hercegovini među mladima, kaže predstavnik udruženja Adi Softić.
Na ovaj način želimo tretirati sve češće postavljeno pitanje među mladim ljudima da li otići ili ostati u Bosni i Hercegovini u tranzicijskom i postratnom periodu, pošto smo svjesni globalne ekonomske situacije kao i naše lokalne ekonomske situacije i zaposlenja visokoobrazovanih kadrova, tako da zaista izložba jeste jedan odgovor i svojevrsni argument. Ako smo se mogli smijati i sretno odrastati u ratu, zašto naša djeca ne bi smjela i mogla da rastu u ovoj zemlji u miru? Činjenica jeste da je naš sistem, što administrativno, što pravno i ekonomski, izuzetno komplikovani, da su nam mnoge brave zaključane tim nacionalnim ključevima, ali moguće je, sve samo treba znati, željeti i ja mislim biti dovoljno patriota. Mislim, generalno imamo jedan problem sa identifikovanjem nas samih kao ljudi koji treba da vole ovu zemlju.
Prošle godine udruženje Diktum Faktum je postavilo izložbu Magla je kakvog smo voljeli sa fotografijama o privredi, sportu, kulturi, obrazovanju, odjevanju i zabavi u ovom gradu od 1930. do 1999. godine. Tom postavkom su željeli da skrenu pažnju javnosti na devastirano veliko skladište iz kojeg su se distribuirale životne namirnice za lokalne prodavnice, odnosno nekoliko generacija stanovnika Maglaja. Nami Karajbić je fotograf u udruženju Diktum Faktum. Smatra da angažovanje mladih u nevladinim organizacijama značajno, jer je, kako kaže, na taj način proširio i svoje vidike.
Mi smo, evo ovako, jedna grupa koja se bavi ovim kulturnim radom. Toga stvarno nema puno kod nas, resmo. Tako da su mogućnosti što se tiče rada u kulturi jako velike. I to ono što nas zanima i mi je to gradimo priliku da radimo ovo. Ja sam fotograf, inače, hobist, ali radim to i za određeni vid zarade, međutim, to kod nas je jako, jako teško za postići. Rijetki imaju sreću da od toga ostvari prihode za život. Ja namjeravam nakon srednje škole upisati elektrotehnički fakultet, što bi stvarno trebalo meni ponuditi mogućnost za jedan dobar posao i dobru platu za normalan život.
Razmišljanja naših sagovornika o odlasku u inostranstvo sigurno se značajno razlikuju od većine mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, dok Softić ističe i da je Maglajsko udruženje mladih kojim rukovodi posebno u BiH. Namika Rajević.
Neki imaju teži put, neki lakši put. Određeni ljudi imaju veze, određeni moraju se sami postići. Kod nas situacija je dosta komplikovana po tom pitanju, to mogu slobodno reći. Kod nekih je sve nekako na ruku, a kod drugih dosta problema postoji u životu s kojima se moraju suočiti da postigli bilo šta.
Adi Softić.
Diktum faktum potiče od latinske kratice, diktum faktum, što znači zapravo rečeno učinjeno. Naša posebnost jeste što apsolutno i sve funkcije za koje se naši mladi školuju, a mogli bi biti od koriste udruženju, one bivaju obavljanje. Recimo imamo odjel mladih pravnika koji se apsolutno bavio našoj administraciji, tako da smo izuzetno sretni što smo zaista 100% omladinski vođena, osnovana i evo već nekoliko godina održana na bazna organizacija.
Izložbe koje su do sad postavili u Maglaju zapravo su dio šireg projekta, ističe Softić.
Projekat X-Files jeste i koncipiran kao putovanje od tame ka svjetlosti, odnosno od lahko dohvatljive, uslovno rečeno, prošlosti do sadašnjosti i budućnosti, tako da će naredni ciklus i projekat je zamišljen u 5 ciklusa imati svoj osvrt na postratnu situaciju, na situaciju u Bosni i Hercegovini i Maglaju prije 10 godina, kao i jednu slobodnu predikciju koja će biti, nadamo se, umjetnički performans popraćen svjetskim imenom kao što je Marina Abramović kroz naredne 4 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Rijad Gvozden, mladi je bosansko-hercegovački glumac koji je ove godine zasijao u nekoliko filmskih projekata. Publika ga pamti po monodrami Mora od odmora. Do sada je glumio u filmovima Danisa Tanovića, Smrt u Sarajevu i Prtljag, te u brojnim televizijskim serijama. Krajem ovog mjeseca počinje voditi školu glume za djecu u Centru za kulturu u Sarajevu.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladi.
Gospodine Gvozden, možemo reći dosta uspješna godina iza vas. Vidjeli smo vas u mnogim projektima. Najaktualniji projekat je rad sa djecom u školi glume u Centru za kulturu u Sarajevu.
Pa jeste, protekli zapravo 2 godine su onako vrlo bile intenzivne i radne i dosta nekih dobrih projekata sa ljudima, ne znam, poput Danisa Tanovića, Kristijana Milića. I evo taj zadnji film koji sam jučer snimio, prekjuče je završilo snimanje filma Kontrapunkt, u kojem glavni ulog igramo Izudin Bajrović i ja, i mislim da će to biti jedan zapravo novi, jel tako bi rekao, put, i novi projekti će da se otvore nakon toga, a ovo što radim sad sa djecom od septembra će biti jedan možda najzanimljiviji do sad moj put kad je u pitanju ovaj posao kojim se bavim, i to da prenesem na djecu zapravo i da od djece uzmem ono što oni imaju kao kvalitet, a što može koristiti meni jednog dana. Jer ja mislim da od svih ljudi bilo čime da se oni bave, da se uvijek može nadopunjavati, učiti, da možemo biti bolji ljudi.
Publika vas je pratila i kroz monodramu Mora od odmora. Monodrama progovara između ostalog i ovisnostima, poput ovisnosti o mobitelima, Facebooku. Što vi mislite o tom problemu i da li ta ovisnost okupira sve veći broj mladih?
Pa ja mislim da je to, mislim, nećemo se lagati, ima prednosti. Recimo, evo, ja kad igram predstavu pa kad stavim plakat na neko od društvenih mreža, dosta ljudi to vidi, pa ljudi odluče da dođu da pogledaju predstavu. Ali mislim da te neke mane koje društvene mreže, općenito internet, tehnologija nose sa sobom, su nekako pogubne za društvo, i mislim da je dobar način i put da se to na neki način odvadi, da se tome da malo manje vremena, jeste upravo ovo, da se djeca uključe na neke sekcije. Evo recimo, sad konkretno govorim za ovu svoju školu glume, iz prostog razloga radit ćemo na tome da na građenju samopouzdanja kod djece, da se ne stide i ne usučavaju sutra da pokaže ono što posjeduju kao svoje vrline i kvalitete, i zapravo da se prepuste, i nekako mislim da će ih to odvesti, i ta njihova razmišljanja kako sutra da pripreme neku recimo ulogu ili ne znam neku prezentaciju, odvešće ih od toga da sjedi 6 sati i da ne scrolla na Facebooku, ne znam, gore dole da vidi koje sljedeće što objavio. A kada je u pitanju Bosanac, ja se malo dotaknem zapravo toga mi gdje god da odemo, šta god da radimo, bez obzira koliko nam je dobro u životu, koliko radimo neku zanimljivu stvar, mi ne možemo a da ne upalimo ovaj internet, da vidimo je li nam neko nešto napisao, je li se nešto novo desilo. U biti, dosta zanimljivih stvari se mogu desiti tu oko nas, fizički su prisutne. I da ne zaboravljamo i ne zanemarujemo zapravo ono što je istinsko, a to je da sjedneš sa čovjekom oči u oči i da razgovaraš. Ja mislim nekako da su ljudi postali potpuno otuđeni i onda imaju preveliku slobodu da napišu, recimo na, evo sad, Facebooku nekom nešto, a kad se sretnu sa tim nekim u stvarnom životu da se potpuno pogube. Eto, mislim da u tim nekim stvarima ovo može koristiti. A kad ste već spomenuli Bosanca, ja bih nekako da pozovem ljude da 23. dođu u Centar za kulturu Jelča, bit će ponovno izvedena predstava koja već 2 godine zaista ima jedan sjajan put, preko 70 odigranih predstava i vjerujem da će Bosanac ili mora od odmora još dugo da živi.
Ove godine smo vas gledali u filmu Mrtve ribe Kristijana Milića. Film govori o jednom beznađu s kojim se stanovnici Bosne i Hercegovine suočavaju u ovo postratno vrijeme. Jeste li gledali film i koji su vaši utisci?
Pa ja mislim da je to sjajan film. Ja sam zapravo i vjerovao da će taj film, ne znam koliko će ga sad zapravo šira publika razumjeti, shvatiti, ali vjerujem da hoće jer nije komplikovan. I ja sam zaista sretan da je Kristijan Milić se javio meni, da mi je ponudio tu ulogu u filmu i mislim da je to iskustvo veliko. Pogotovo što ja volim reditelje koji ne robuju onom napisanom riječu, koji nisu ljudi koji se drže samo striktno onoga što oni kažu da treba, nego jednostavno je otvoren za svaki mogući prijedlog, a sve zapravo da bi na kraju filmu konačnici bio dobar.
Rijade, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama, sve najbolje, prijatno.
Karla Belovari, hrvatska R&B soul pjevačica, nedavno je objavila debitantski album koji je oduševio muzičke kritičare. Naziv Sol na ranu jasno poručuje koji glazbeni žan Karla njeguje, a prema komentarima publike na servisu YouTube, ova pjevačica stvara muziku koja je lijek za ljudsku dušu. Sa Karlom razgovarala Ivana Bilić.
Melodija je prvi singl sa dugo očekivanog albuma hrvatske pjevačice Karle Belovari. Poseban pečat pjesmi, osim Karlinog vokala, dao je i virtuoz na klaviru Matija Dedić. Do suradnje je došlo relativno lako jer ljubav prema muzici zbližava umjetnike, objašnjava Karla.
Matija je mi postao i drag prijatelj i iznimno cijenim to što je pristao moje pjesmi dati svoj čar, svoju posebnu notu. Tako da je sve to zapravo jako jednostavno.
Karlini počeci vezani su za natjecateljsko pjevački show Hrvatska traži zvijezdu, u kojem je došla do 5. mjesta. S nekoliko godina odmaka Karla misli da takvi šovi koji nude instant slavu nisu pravi odabir za mlade glazbenike.
Pa što više i detaljnije gledam, to mi se čini da su ti šovi zapravo jako toksični za mlade ljude koji se žele baviti glazbom, jer daju potpuno krivu sliku glazbe. Glazba je i edukacija i obrazovanje i rad na sebi i tako dalje, a u tim šovima se zapravo propagira slava preko noći i ta televizijska neka, te televizijski aspekt. I zapravo nakon šova se tek trebaš pokazati. Iako je često tako da ljudi koji odlično pjevaju, koji su jako muzikalni, jako zapravo talentirani muzičari, jednostavno nakon tog šova nestanu zato jer nemaju dobru pjesmu.
Karlina sreća je što sama piše svoje pjesme. U njima se, kako kaže publici, potpuno otvara, piše za svoju i njihovu dušu, a ne stvara s ciljem komercijalnog uspjeha.
Stvaram pjesme iz srca, ne kalkuliram, ne gledam hoće li to postati hit ili neće, nego jednostavno to dolazi iz mog izvora vječite inspiracije, neki to nazivaju Bog, tako da vjerujem da su pjesme pomazane tim mirom i duhom u kojem ih stvaram i taj album je slika i prilika mog životnog puta, odrastanja i nekih trenutaka koji su bili i teški, i lijepi, i potrebni, i nepotrebni, tako da
se nadam da sam ispunila svoj cilj.
Bavljenje muzikom je životni poziv, ističe Karla, i upravo zbog toga što joj nije primarni cilj izgraditi karijeru nego ostaviti pečat, uspijeva ostati vjerna svom stilu i ne podilaziti trendovima.
Kad voliš glazbu, kad osjećaš da je to tvoj put i kad stvarno znaš što želiš i imaš svoje opredjeljenje, mislim da nije toliko teško, ali kad želiš postati slavan, kad želiš zaraditi puno novaca i tako dalje, vjerujem da se tu umiješaju svakojaki motivi zašto se baviti glazbom. I onda naravno dođe do kompromitiranja i do pjevanja lakih nota i tako dalje. Za mene je glazba i odgovornost prema publici i prema sebi samoj, tako da nikada ne bi pristala na nešto što se meni ne sviđa i s čim ja nisam sretna. I definitivno vjerujem da ima ljudi koji jednostavno samo žele postati bogati ili slavni. To je bilo uvijek i to će uvijek biti tako. Glazba je postala nešto što se konzumira onako brzinski i uz neke intoksikacije tipa alkohol, možda čak i droga i tako dalje.
Budući da je album Soul na ranu nastaje u godinama, Karla je pisala pjesme i za druge autore. Na pitanje je li teško prepustiti takav dio svoje intime nekome drugom, odgovara:
teško je možda ponekad uskladiti nečiju osobnost u pjesmu i svaki put kad pišem za nekoga pokušavam iz njegovih očiju pogledati na cijelu situaciju. Ali svaka pjesma koju sam napisala, apsolutno svaka, je djelić mene i sretna sam zbog toga jer se širi onda i ta pozitiva i sretna sam što imam uopće tu priliku i za druge pjesme.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom Mladi. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić.